Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការក្រុមសន្តិនិកជាតិទុយនីស៊ីបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្វាស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភពីអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធការឆេះព្រៃកូរ៉េផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីរបស់ពួកអ្នកចូលរួមការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋវិទូនិងអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គ្រាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិវត្តទៅមុខ
បងប្អូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដូចជាមានការបិទសង្កត់ព្រមបាយាដែរនៅឃើញទៅការចរចាសម្បីតាអាស៊ាននឹងមិនមែនឃើញដែលរហូតមកដល់ពេល
ហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយនាងអេងលីនដាអំពីការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនលោកពូជិនសូមអញ្ជើញលោកចា
អរគុណរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2015បានត្រូវប្រគល់ជូនអង្គការក្រុមសន្តិនិកជាតិទុយនីស៊ីចំពោះការរួមវិភាគទានរបស់អង្គការនោះដល់ការស្ថាបនារបស់ប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនៅក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីនៅពេលដែលមានបដិវត្តន៍ផ្កាម្លិះនៅឆ្នាំ2011គណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូនៃប្រទេសន័រវេសបានប្រកាសរង្វាន់នេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារង្វាន់នេះបានទៅអង្គការ4បញ្ចូលគ្នាដោយសារការងាររបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតដំណើរការនយោបាយដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងប្រជាធិបតេយ្យយុវនីយកម្មក្រោយពីបដិវត្តន៍អារ៉ាប់ដែលបានធ្វើឲ្យមានការល្អក់កកដោយឃាតកម្មខាងនយោបាយនិងភាពចលាចលខាងសង្គមគណៈកម្មាធិការ Nobel បានសរសើរអង្គការក្រុមសន្តិនិកជាតិទុយនីស៊ីចំពោះការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលទុយនីស៊ីហៀបធ្លាក់ចូលសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមនានាដែលបង្កើតអង្គការក្រុមសន្តិនិកជាតិទុយនីស៊ីមានសហជីពទុយនីស៊ីសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសិប្បកម្មទុយនីស៊ីសហភាពសិទ្ធិមនុស្សទុយនីស៊ីហើយនឹងក្រុម Tunisian Order of Lawyers បដិវត្តអារ៉ាប់មានសំទោសបដិវត្តអារ៉ាប់មានប្រភពពីប្រទេសទុយនីស៊ីនៅឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2011ហើយបានរៀលដាលយ៉ាងរហ័សទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលទុយនីស៊ីឆ្លងកាត់អន្តរការប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយជោគជ័យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងតស៊ូធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានសុំប្រទេសជាច្រើនឲ្យជួយប្រយុទ្ធការឆេះព្រៃដែលបានធ្វើឲ្យមានអាប់នៅផ្នែកភាគច្រើនក្នុងតំបន់ថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីវីដូដូដែលគេស្គាល់ថាជូកូវីបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាស្វែងរកជំនួយលោកនិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចបង្កើនល្បឿនចាត់វិធានការភ្លើងឆេះព្រៃនេះដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីវិធីដែលយើងបានប្រយុទ្ធការឆេះព្រៃធម្មតាការប្រយុទ្ធភ្លើងឆេះព្រៃនេះមានលក្ខណៈផ្សេងទាំងស្រុងឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះពន្លត់អគ្គីភ័យនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលប្រទេសចិនជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីមិនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលណាការជួយរបស់ពួកគេនឹងមកដល់ទេពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅកំពុងរង់ចាំតារាងចំណាយពីឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងខណ្ឌអនុដែលលោក Abed Nego Tarigan ប្រធានវេទិកាបរិស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតី Jokowi ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការតាក់ទងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយអាប់នេះលោកនិយាយថាទៀតថាឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែបញ្យល់ពីស្ថានភាពពិតប្រាកដពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងហើយនឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចយើងគិតថាវាជារឿងនៃការទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយនៅឆាកអន្តរជាតិឆានជាងកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងបានផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារអន្តរកូរ៉េដែលខិតចូលកាន់តែជិតដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់រវាងកូរ៉េទាំងពីរពួកមន្ត្រីកាកបាទក្រហមមកពីភាគីទាំងពីរបានជួបគ្នានៅភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាន់មិនយុងដែលបានបែងចែកកូរ៉េទាំងពីរហើយបានផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីឈ្មោះជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង90នាក់ហើយនឹងជួនជាតិកូរ៉េខាងជើង97នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងការជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលបានប្រាស់ប្រាស់គ្នាដោយសង្គ្រាមកូរ៉េកាលពី6ទសវត្សរ៍មុនជួបជុំសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែសីហាកូរ៉េទាំងពីរបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅលើអូទ្វីតកូរ៉េលើបាត់ចោតប្រកាសថាការបង្កប់គ្រាប់មីនរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យទីហានកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់រងរបួសបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីបានប្រកាសសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសដែលបានបែងចែកនេះនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់ភាពច្បូកច្បល់និងភាពចលាចលខាងនយោបាយអស់រយៈពេល4ឆ្នាំលោក Bernardino Leon បាននិយាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសសំណើនោះលោកនិយាយថាយើងជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនេះអាចទទួលជោគជ័យប្រជាពលរដ្ឋលីប៊ីត្រូវតែចាប់យកឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសលីប៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសេដ្ឋវិទូនិងអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គ្រាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិវត្តទៅមុខតុលាការអូស្ត្រាលីពិចារណាផ្លូវច្បាប់អំពីការគ្រប់គ្រងអ្នកសមសិទ្ធិច្រកកោនដែលនៅលើកោះក្នុងសមុទ្រនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការបង្ក្រាបមានការកើនឡើងមុនការបោះឆ្នោតឧបដេប៉ាយល់ព្រមចំពោះការមិនចុះសម្រងគ្នាគ្រាដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយនាងអេងលីនដាអំពីការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនរដ្ឋ South Carolina នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយទឹកជំនន់ដ៏ធំមិនធ្លាប់មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវគេសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលការអនុម័តពីសភាវៀតណាមដោយងាយស្រួលគ្រាដែលមានការវិវត្តទៅមុខជាច្រើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះសេដ្ឋវិទូនិងអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មសម្ដែងក្តីមិនទល់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារវាមានចរិតនយោបាយនិងផ្ដុំដោយប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍធំៗហើយពួកគេបានស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូនិងអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះទទួលបានការឯកភាពពីប្រទេស11ផ្សេងទៀតកាលពីដើមសប្ដាហ៍ទី1នៃខែតុលាប្រទេសទាំង11នេះបានសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរួមមានប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗដូចជាប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមជាដើមលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានវិជ្ជមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងអាចតម្រូវឲ្យគោរពតាមលក្ខខណ្ឌជាច្រើនពីព្រោះប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបង្កើតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះលោកថាកម្ពុជាត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះតែកិនផលចំណេញឬខាតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
វាតែងតែមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានជាមួយគ្នាតែទីទីឲ្យយើងធ្វើការវិភាគនិងយើងចម្លើយដល់បានស្បជ្រុងជ្រោយហើយនឹងធ្វើបរិយាកាសមានមើលថាផលចំណេញនឹងការខាតបងនោះមួយណាធំជាងព្រោះយើងពិបាកនឹងព័ន្ធតែសន្និដ្ឋានព្រៀលព្រៀលជាគ្រប់ណាតែតែមានការគិតគូរពីទូលេខយើងចម្លើយសិក្សាគិតមើលបានល្អៗគឺដែលបានជាការយល់ឃើញមួយពីតាមកំពូល
សេដ្ឋវិទូរូបនេះបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបង្កប់ចរិតនយោបាយភូមិសាស្ត្រដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនឹងប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិន
ប្រទេសយើងនៅកំពុងអភិវឌ្ឍក្រោយគេមួយចំនួនធំនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការលំបាកគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗតែខ្ញុំយល់ថា PPT ហ្នឹងហើយមានប្រតិកម្មលក្ខណៈនយោបាយផងដែរគឺដឹកនាំដោយអាមេរិកហើយជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគេខិតខំបង្កើតជាតំបន់មួយធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគេបានទូលំទូលាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការលើកឡើងផ្សេងៗដែលអាចមានលំអៀងទៅខាងចិន
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងកាត់បន្ថយរបាំងសេដ្ឋកិច្ចកំណត់បទដ្ឋានពលកម្មក្នុងបរិស្ថាននិងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់មហាក្រុមហ៊ុនដែលគេស្គាល់ថាសាជីវកម្មពហុជាតិលោកងួនម៉េងតិចអគ្គនាយកនៃសភាពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេពីព្រោះវាធំមហាសាលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមើលស្រាលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដែរ
ខ្ញុំមើលទៅដូចអត់ទាន់យើងដូចអត់ទាន់ត្រូវទេនឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស
់ក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយដើម្បីបញ្ជៀសការខូចខាតប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកាលពីពេលកន្លងមក
បើនិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដូចជាមានការបិទសំប្រយ័ត្នគ្រប់បែបយ៉ាងដែរនិយាយឃើញទៅការចរចាសម្បីតាអាហ៊ាននឹងចឹងដែរឃើញដេឡេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានសិក្សាណាខ្លាចយើងធ្វើទៅវាចាញ់ព្រៀកគេខូចខាតផលប្រយោជន៍យើង
អ្វីត្បិតតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាធំមហាសាលយ៉ាងណាក្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានចោទជាសំណួរតាក់ទិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងនៅឯទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះមុននឹងការចោតសួរលោកសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទទួលយកប្រទេសតែពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាដៃគូអាស៊ានលោកថាការនេះអាចនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាជាងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងប្រទេសដែលនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
នេះជាសំណួរដែលខ្ញុំនៅតែសួរថាតើបំណងពិតប្រាកដនៃការបង្កើតឡើងនៅត្រង់ប៉ាស៊ីហ្វិកមានគោលដៅអ្វីពិតប្រាកដបានជាយកពាក់កណ្ដាលរបស់អាស៊ានចូលទៅក្នុងដៃគូត្រង់ប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែបែរជាទុកពាក់កណ្ដាលនៅខាងក្រៅ
សេដ្ឋវិទូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិបាកនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកហ៊ុនសែននៅគ្រាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តទទួលស្គាល់ដោយសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយហើយការវិភាគលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដឹងជាផ្លូវការនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេប្រសិនបើកម្ពុជាមានចេតនាចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះលោកនិយាយថា
អតិថិជនសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនមានជាអ្វីដែលថាគ្រោះថ្នាក់អីធំដុំទេបើសិនជាយើងចូលក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មណាមួយនេះដោយសារអីដោយសារតែយើងជាប្រទេសមួយបើកចំហទៅលើទីផ្សារគឺបារម្ភខ្លាចថាប្រទេសមួយឬសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការស្ថាបារខ្លាំងគឺមានន័យថាមិនស្ូវមានបើកឲ្យស្បត់ចូលមកប្រទេសផ្សេងចូលមកវិនិយោគអីទេគឺការពីផលប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកគឺ ិស័យមួយចំនួនឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនខ្លាចដូចរលំដោយសារការប្រកួតប្រជែងមកពីក្រៅហើយយើងនេះមិនចឹងទេគឺសេដ្ឋកិច្ចមួយតូចហើយបានជលឿនខ្លាំងណាស់
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែនៅមិនអាចតាក់ទងបាននៅឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀង Trans-Pacific Partnership ហៅកាត់ថា TPP បានសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាក្នុងរដ្ឋ Georgia នាផ្នែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីបញ្ចប់នៃកិច្ច Georgia 7 ឆ្នាំជាញឹកញយមានការមិនស្រុះស្រួលគ្នាអំពីរបាំងពាណិជ្ជកម្មឬផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលទឹកដោះគោឡានថ្មីៗបច្ចេកទេសថ្មីបំផុតឱសថនិងផលិតផលអាទិត្យជាច្រើនជាមួយបទបញ្ញត្តិខាងបរិស្ថាននិងខាងការងារលើសពីនេះទៅទៀតដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានបានវាត្រូវតែទទួលសច្ចានុម័តដោយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំង12នៃម្លុកនេះដែលនៅទីនោះឧស្សាហកម្មនានាបាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលអាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារផលិតផលរបស់ពួកគេពីទំនិញនាំចូលក្នុងប្រទេសឬដើម្បីបើកចំហលទ្ធភាពនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ក្នុងប្រទេសក្រៅថ្មីៗនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacificបានទទួលការកោតសរសើរក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកចំពោះការចូលរួមទីផ្សារដែលមានសេដ្ឋកិច្ច 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយមានទិន្នផល30លានលានដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការអនុម័តយ៉ាងងាយស្រួលពីសំណាក់សភាវៀតណាមទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនេះប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីសំណាក់អ្នកនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជ័យជំនះធំមួយខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទោះណាជាមានភាពមិនទៀងទាត់អំពីការយល់ព្រមដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លះក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយដោយពួកសមាជិកសភាមិនទំនងជានឹងពិចារណាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
បើលោកអ្នកស្គាល់ម៉ានីនិងម៉ូរីឬទេបើលោកអ្នកស្គាល់អ្នកទាំងពីរពួកគេធ្វើឲ្យការរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងងាយស្រួលយល់និងសប្បាយរីករាយពួកគេបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរបើលោកអ្នកចង់រៀនគ្រាមភាសាថ្មីៗសូមចូលទៅទស្សនា English with Manny and Mori ក្នុងគេហទំព័រ voacambodia.com ហើយចុចពាក្យថា Learning English ដែលនៅក្នុងប្រអប់ខាងស្ដាំដៃនិងចុច Khmer Special English ឬចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish
តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពិចារណាផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្នកសមសិទ្ធិច្រកកោននៅកោះក្នុងសមុទ្រក្រោមគោលនយោបាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៅជំរំក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ខាងត្បូងនៅសាធារណរដ្ឋតូចៗដូចជាកោះណារូនិងប៉ាពួនូហ្គីនីដោយពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសទាំងនេះដោយទូកលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការពិចារណាផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរឿងទាក់ទិនទៅនឹងរឿងស្ត្រីម្នាក់ដែលមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីកោះណេរូមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយអ្នកស្រីបានទទូចថាអ្នកស្រីមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេពីព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកស្រីមេធាវីបានសាកសួរតុលាការក្រុងខេមប្រាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាស្របច្បាប់ឬទេរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទុកជនភៀសខ្លួនក្នុងសមុទ្រនិងបញ្ជូនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាបានទទូចចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃដែលជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់គោលនយោបាយអំពីអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានទទួលយកដោយប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចំណាយអស់$39.5 million លោក Peter Dalton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍របស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដើម្បីចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មី
Working with the Nauruan authorities and with people on Nauru to take up
យើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Nauru និងមនុស្សលើកោះ Nauru ដើម្បីឲ្យគេជ្រើសរើសយកជំរើសដោយប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយើងអាចធ្វើដូច្នេះ យើងអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេចាប់ដើមជាថ្មីយើងអាចផ្តល់ការជួយទំនប់បំរុងសម្រាប់សេវាតាំងលំនៅកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យការងារធ្វើការអប់រំលក្ខវាពិបាកនៅពេលដែលយើងមានបំណងល្អតែមានអ្នកតស៊ូមតិរបស់ជនភៀសខ្លួននៅទីនោះនាំសារមិនឲ្យប្រជាជននៅកោះណារូទទួលយកគំនិតនេះទេគេថាកុំចេញពីកោះនេះអ្នកនឹងបាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យទិដ្ឋាការដល់ជនភៀសខ្លួនចំនួន 13,750 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិផ្សេងៗក្នុងខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួន 12,000 នាក់ទៀតដែលមកពីប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមកប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មួយខែមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឬ Amnesty International បានចងក្រងឯកសារនៃការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅការិយាល័យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកមានអេសរាយុះជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានវិលត្រឡប់ទៅរករបបគ្រប់គ្រងដោយគៀបសង្កត់ចាស់របស់ខ្លួនវិញអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងនេះបានច្រានចោលតិលេខកររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពន្ធនាគារពីបទប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយអហិង្សានោះទេអង្គការលើកលែងទោសបានអះអាងថាល្បឿននៃការគាបសង្កត់នេះបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះដែលអ្នកទោសមនសិការយ៉ាងហោចណាស់91នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Laura Haig គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ការចោទប្រកាន់ដែលនាំឲ្យចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងក្រុមសកម្មជនមានស្ថានទម្ងន់ទោសឲ្យពួកគេជាប់គុកយូរអង្វែងជាងមុនពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសដែលជាញឹកញាប់គេហៅថាជាទោសមិនអាចធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំបានដែលមានន័យថាពួកគេត្រូវបានឃុំឃាំងមុនការកាត់ទោសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកបញ្ហានេះបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងហើយយើងជឿថាបញ្ហានេះនឹងបន្តរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងលេងល្បែងរយៈពេលយូរដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការរិះគន
់ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះយើងមិនទាន់មានឃើញការឃុំឃាំងខ្លួនថ្មីនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដឹងថាពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងទំនងជាមិនឃើញមានការចាប់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនោះទេ
យុទ្ធនាការលើកលែងទោសរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំ2013បាននាំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយស្ទើរតែទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឃុំខ្លួននោះមានដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមេធាវីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសិស្សនិស្សិតតំណាងសហជីពពាណិជ្ជករនិងអ្នកកសែតការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានអន្តរការឲ្យទៅជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែដោយសារកងយោធានៅតែមានអំណាចរឹងមាំនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំណើរការនេះមានការប៉ាន់ស្មានយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីថាតើការបោះឆ្នោតនេះនឹងមានភាពសេរីនិងត្រឹមត្រូវឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីចុងខែកញ្ញាមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងប្រទេសជាតិមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រឆាំងគ្នាជួបចរចាដោយផ្ទាល់ផងដែរលោក Alberto Pimenta រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 250,000 នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃក្រុមភេរវកម្មជាច្រើនដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIL
Realism dictates that compromise will be required to end the fighting and ultimately stamp out ISIL
ភាពប្រកបនិយមបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការសម្របសម្រួលនឹងត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាហើយនៅទីបញ្ចប់លុបបំបាត់ចោលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងស្រុងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែភាពប្រកបនិយមក៏ត្រូវការផងដែរនៅការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលត្រូវបានចាប់ចែងយ៉ាងល្អដើម្បីចាក់ចេញពីរបបលោកអាសាទហើយឆ្ពោះទៅកាន់មេដឹកនាំថ្មីមួយទៀត
នេះជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានឯកភាពគ្នារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូគាំទ្ររបបលោកបាហាអល់អាសាទហើយបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
Think it is an enormous mistake to refuse to cooperate with the Syrian government and its armed forces
យើងគិតថាវាជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលយើងបដិសេធមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសនេះដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធនឹងភារវកម្មនៅចំពោះមុខ
លោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីនបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនអស់រយៈពេលប្រហែល90នាទីនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បាននិយាយអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរមេដឹកនាំជាច្រើនទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតបានសាទរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការរឹតបន្តឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងនោះក៏មានវត្តមានប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ
I can now proudly announce that today a new chapter has started in Iran's relations
ឥឡូវនេះខ្ញុំអាចប្រកាសដោយមោទនភាពថាជំពូកថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយប្រទេសដទៃនៅទូទាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមហើយ
ក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូបាននិយាយសារជាថ្មីថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានអនុគ្រោះច្រើនជ្រុលពេកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង
់ Does anyone seriously believe that flooding a radical theocracy with weapons and cash
តាមមាននរណាម្នាក់ជឿជាក់ថាការផ្ដល់អាវុធនិងប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសដែលដឹកនាំដោយមានដឹកនាំសាសនាជ្រុលនិយមអាចបញ្ឈប់ភាពស្រេកឃ្លាននៃការឈ្លានពានរបស់ពួកគេបានដែរឬទេ
លោកណេតាយ៉ាហ៊ូក៏បាននិយាយដែរថាអ៊ីស្រាអែលមានឆន្ទៈចរចាជាមួយអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនទោះបីជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកហាមូតអាបាសបានរិះគន់ការរំលោភបំពានរបស់អ៊ីស្រាអែលលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ថាជាមូលហេតុដែលលោកមិនចូលរួមចរចាជាមួយអ៊ីស្រាអែលទៀតនោះក៏ដោយ
The Israeli government insists on continuing its destruction of the two states.
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលទទូចចង់បន្តការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកគេលើវិធានការដោះស្រាយដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋទាំងពីរ
នៅក្នុងវគ្គខ្លះនៃមហាសន្និបាតនោះលោកអូបាម៉ានិងលោករ៉ូលកាស្ត្រូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគុយបាបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានបើកស្ថានទូតរៀងៗខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកកាស្ត្រូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីពេញលេញនៃចំណងការទូតនឹងមិនអាចកើតមានទេដរាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់លើប្រទេសជាកោះកុម្មុយនីសមួយនេះនិងប្រគល់ឲ្យប្រទេសគុយបាវិញនៅទឹកដីដែលអាមេរិកយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅលើកោះគួថាណាម៉ូនោះពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
We'll be right back.
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអេងលីនដាអំពីការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនរដ្ឋ South Carolina នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយទឹកជំនន់ដ៏ធំមិនធ្លាប់មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ត្រូវគេសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលការអនុម័តពីសភាវៀតណាមដោយងាយស្រួលតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅចិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីពេញច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ារិះគន់មនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អតីតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនចា
៎អរគុណគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ដែលក្រុមហ៊ុននិងអ្នកតាមដាននានារិះគន់ថាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តិការឯកជនលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOAថាច្បាប់នេះនឹងធានាការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបណ្ដាញក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពគុណភាពអាចភាពអាចទុកចិត្តបាននិងថ្លៃសមរម្យដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅមិនទាន់បានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានលេចធ្លាយចេញមកក្រៅផ្លូវការក្នុងពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអំណាចគ្រប់គ្រងលើឧស្សាហកម្មនេះហើយមិនឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមឬការកែច្នៃប្រឌិតទេពួកគេបានលើកឡើងពីទំហំនៃការដាក់ពិន័យដែលមានរហូតដល់$120,000និងការកំណត់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដតីទៀតដែលគាំទ្រដល់ផ្នែកនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាការពិន័យត្រូវតែខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពនិងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ដែលបង្កអសន្តិសុខមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយយានហោះចម្បាំងរបស់បារាំងបានធ្វើការវាយប្រហារថ្មីៗតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅពេលដែលចលោះបានធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយឆ្មាំការពារដែលជាកងទ័ពពិសេសរបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ហូសែនហាមេដានីបានត្រូវពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់នៅដើមសប្តាហ៍នេះខណៈដែលកំពុងផ្ដល់អាវ៉ាតដល់កងទ័ពសេរីនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សេរីនៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងយោធានិងនយោបាយដល់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោកប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមនិកាយស៊ុននីដែលកំពុងស្វាស្វែងទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងចំណុះនេះបន្តតាក់ទាញក្រុមអន្តរជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួននៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរបារាំងបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានរិះគន់អ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការកើនឡើងនៃមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរិះគន់របស់ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនបាននិយាយចំឈ្មោះបេក្ខជនណាមួយទេនៅក្នុងសន្និសីទកថារបស់លោកទៅកាន់វិទ្យាស្ថាន Hispanic Caucus ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមិនបានប្រកាសប្រឆាំងបេក្ខជនណាម្នាក់របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងព្យាយាមប្រែកលាស់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកលើកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍នោះចិនបានបញ្ជូនការព្រមានដែលទំនងជាសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យតាក់ទិននៅក្នុងអ្វីដែលចិនបានហៅថាអាកប្បកិរិយាបង្កហេតុនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការព្រមាននេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំផែនការបើកនាវាចម្បាំងចូលទៅជិតប្រជុំកោះសិបនិមិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានស្ថាបនានៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅលើផ្ទៃទឹកដែលមានចំនួននោះយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងពិចារណាបើកនាវាចម្បាំងចូលក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ12ម៉ាយពីប្រជុំកោះសិបនិមិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារជាទឹកដីស្របច្បាប់របស់ខ្លួនទាំងមន្ទីរបច្ចកោននិងសេតវិមានមិនបានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះទេ
គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនកាន់តែខ្លាំងគឺសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះបើយោងតាមនាងអេងលីនដាយុវជនឆ្នើមនិងជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ពីកម្មវិធី Next Generation ឆ្នាំ2014ហើយនាងកំពុងតែចូលរួមនិងរៀនសូត្រពីកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងនាងអេងលីនដាអំពីកម្មវិធីនេះនិងអំពីសារៈសំខាន់នៃគោលនយោបាយគាំទ្រការចូលរួមរបស់យុវជនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលីនដា
ចាជំរាបសួរបង
សូមស្វាគមន៍មកកាន់រដ្ឋធានី Washington ឯជាកិច្ចប្រចាំនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលីនដាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ខ្ញុំមក Washington DC លើកនេះគឺចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលគេហៅឈ្មោះថា International Visitor Leadership Program ដែលជាកម្មវិធីរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎ហើយថាតើកម្មវិធីហ្នឹងគេរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរហើយថាតើមានអ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសណាខ្លះដែរ
គោលបំណងសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺគេអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងពីប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមករៀនហើយនឹងចែករំលែកអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់យុវជនហើយថាតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់យុវជននឹងវាកាន់តែល្អសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតចឹងណាហើយកម្មវិធីនេះគឺចំពោះវគ្គដែលខ្ញុំមកចូលរួមនេះគឺមានអ្នកចូលរួមមកពី18ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាហើយមកពីខាងអាស៊ីយើងក៏មានខាងអឺរ៉ុបហើយនិងខាងអាហ្វ្រិកក៏មានដែរ
ចា៎ហើយថាតើរយៈពេលនៃកម្មវិធីនឹងមានរយៈពេលប្រហែលដែររ
យៈពេល3សប្តាហ៍ហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅ5រដ្ឋផ្សេងៗគ្នាដើម្បីសិក្សាពីគោលនយោបាយរបស់យុវជនទាំងរដ្ឋធំនិងរដ្ឋតូច
ចា៎ហើយថាតើកម្មវិធីនឹងគេរៀបចំជាកម្មវិធីអ្វីខ្លះដល់អ្នកចូលរួម
ភាគច្រើនគឺយើងមានជាការបង្រៀនការចូលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលនិងសកម្មភាពដូចជាចុះទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេង
ៗចា៎ហើយតើតោងជាមួយនឹងការពិភាក្សាតុកមូលដែលអ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងគេពិភាក្សានឹងថាតើលីនដាលើកយកពីបញ្ហាអ្វីដែរទៅចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានឹង
ភាគច្រើនគឺជាបញ្ហារបស់យុវជនថាតើនៅប្រទេសនីមួយៗនឹងគឺបញ្ហាយុវជនមានអីគេខ្លះហើយនៅពេលដែលយើងលើកមកយើងអាចជាសួរសំណួរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើការតំណាងយុវជននៅទីនេះថាពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានយុវជនច្រើនគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនេះពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាអត់សូវសវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់ដែរគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងយើងសួរថាតើនៅទីនេះវិញស្ថានភាពហ្នឹងវាដូចគ្នាដែរឬអត់ចា៎
តាមរយៈការចូលរួមពិភាក្សាតុកមូលកន្លងមកហ្នឹងថាតើលីនដាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការពិភាក្សាហ្នឹង
ភាគច្រើនគឺយើងបាននៅគំនិតថ្មីថ្មីជាច្រើនរបៀបដែលពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងារមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រពីចំណេះដឹងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមានឱកាសសម្រាប់រៀនសូត្រពីអ្នកដទៃដែលគាត់មកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពួកឯងជួនកាលនៅក្នុងប្រទេសដូចជាខាងអាហ្វ្រិកខាងប៉ាឡេស្ទីនឬក៏អីហ្នឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតចឹងតែគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចឹងវាមានគំនិតថ្មីជាច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រហ្នឹងនឹងអាចអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
តើតាមការអង្កេតផុនលីនដាហ្នឹងថាតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលលីនដាកំពុងតែនៅទីនេះផ្ទាល់ហើយតាមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងថាតើលីនដាអង្កេតឃើញថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេមានជាគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗ
អ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតើព្រោះខ្ញុំមកតំបានពី3ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបនឹងគឺក៏នៅមានកម្រិតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺការផ្តល់ឱកាសឲ្យស្មើគ្នាទោះបីជាដូចថានៅអាមេរិកយើងមានទាំងជនជាតិស្បែកសជនជាតិស្បែកខ្មៅមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គឺជាក្រុមមនុស្សភាគតិចដែលគាត់អត់សូវមានសិទ្ធិសេរីភាពច្រើនដូចអ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានយោបាយគឺបានន័យថារដ្ឋាភិបាលគាត់ព្យាយាមនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មានគោលនយោបាយសម្រាប់ជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានឱកាសស្មើគ្នាទោះបីជាដូចជាម្សិលមិញខ្ញុំបានជួបខាងអង្គការមួយដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលឆ្លងភេទដូចគ្នាថាសូម្បីតែពួកគាត់ក៏គាត់អាចមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយកុំឲ្យគេរើសអើងគាត់បើសិនជាគាត់ធ្វើកិច្ចការងារល្អបានន័យថាគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យគាត់មិនប្រកាន់ថាដោយសារតែគាត់ជាខ្ទើយឬក៏អីទេ
ចា៎បន្ថែមនៅនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រោយពីបញ្ចប់ការចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងថាតើលីនដាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានចំណេះដឹងរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីហ្នឹងដែរ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់ជាងគេគឺតកតងនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបានគេអាចអភិវឌ្ឍយុវជនគេឲ្យខ្លាំងហើយអញ្ចឹងតើយើងអាចមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីពួកគាត់នឹងដែលវាអាចសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមាននិងអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញ
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលីនដាមានកម្រងអ្វីដែរក្រោយពីការបញ្ចប់ការចូលរួមកម្មវិធីនឹង
ខ្ញុំនឹងមានការចែករំលែកទៅដល់យុវជនផ្សេងទៀតព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ថាខ្ញុំមករៀនខ្ញុំចេះតែឯងទេប៉ុន្តែចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននឹងទៅយុវជនខ្មែរដទៃទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងនៅអ្វីដែលថ្មីហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំប្រហែលជាអាចធ្វើជាគម្រោងដែលខ្ញុំគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជួយជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការងារស្ម័គ្រចិត្ត
សូមអរគុណច្រើនលីនដាហើយសូមជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនៅលើកនេះ
ចាសូមអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលា
The Voice of America VOA
រដ្ឋ South Carolina កំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានដែលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញពីលំនៅឋាននិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគ្មានទឹកស្អាតហូបនិងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋនេះរួមទាំងទីក្រុង Columbia ផងត្រូវលិចទឹកកម្ពស់ជាង60សង់ទីម៉ែត្រដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ពី3ថ្ងៃជាប់គ្នាអាញាធរបានព្រមានថាទោះជាភ្លៀងរាំងហើយក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាលែងមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេគឺត្រូវការពេលវេលា 3-4 ថ្ងៃទៀតទម្រាំតែទឹករីងអស់អ្នកស្រីសាឡាទីកាហូករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នេះហើយនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមួយផ្នែកធំនៃរដ្ឋ South Carolina កំពុងលិចដោយសារភ្លៀងខ្លាំងជាប់គ្នាប្រមាណថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍ទឹកហូរចូលផ្ទះយ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគេចខ្លួនស្ទើរតែមិនទាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវជួយតាមអាកាស
នេះជាពេលភ័យរន្ធត់បំផុតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជាពិសេសពេលឡើងខ្ពស់ហើយខ្ញុំពរកូនអាយុ15ខែក្នុងដៃតែយើងមានសុវត្ថិភាពហើយ
ខ្ញុំខ្លាចយកឡានចេញមិនបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរខ្ញុំគិតថាយើងនឹងស្លាប់ហើយ
ខ្ញុំបោះរបស់របរទៅលើគ្រែខ្ញុំព្យាយាមដាក់របស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាព
បរិសុទ្ធម្នាក់នេះប្រើទូករបស់គាត់ជួយសង្គ្រោះមនុស្ស
ខ្ញុំទន្ទ្រាំជើងលើដំបូលឲ្យសញ្ញាក្រែងមានអ្នកនៅខាងក្រោមយើងឃើញក្រដាស់មួយសរសេរថាយើងនៅក្នុងបន្ទប់ជាប់ដំបូល
លោកស្រី Nikki Haley អភិបាលរដ្ឋ South Carolina ថ្លែងថានេះជាភ្លៀងខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំ
We have currently have
ឥឡូវនេះមនុស្ស 40,000 នាក់គ្មានទឹកខ្ញុំដឹងថាពួកគេព្យាយាមដើម្បីឲ្យមានទឹកឡើងវិញមនុស្ស 26,000 នាក់គ្មានអគ្គិសនីចំនួននេះហាក់ដូចជាធម្មតាតែវាជាចំនួនថេរពីព្រោះម្នាក់បានម្នាក់ទៀតដាច់ទៅវិញ
អញ្ញាធោប្រមានថាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទោះជាភ្លៀងរាំងហើយក៏ដោយពីព្រោះអាកាសដែលរងការបំផ្លាញអាចរលំក្នុងពេលណាមួយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសង្គ្រោះពីសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia បានទៅជួយ
We understand that due to the flooding
យើងដឹងថាដោយសារទឹកជំនន់អាគារអាចដួលរលំដូច្នេះយើងត្រៀមខ្លួនដោយមានឧបករណ៍ដើម្បីទប់ទល់ពេលមានការដួលរលំ
ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះមានសមាជិក80នាក់ដោយរួមទាំងកាណូតលឿនឆ្កែសង្គ្រោះសម្ភារៈនិងឧបករណ៍មួយចំនួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOAកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា TPP ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលមានប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាសមាជិកចំនួន12បានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការអនុម័តពីសភាវៀតណាមយ៉ាងងាយស្រួលទោះបីជាមានការប្រឈមនឹងអ្នកដែលនៅមានមន្ទិលសង្ស័យក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកជ្រងងៀននាយកការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងហងចិន្តាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលនិងកំណត់បទដ្ឋានរួមទៅលើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសនីមួយៗផ្ដល់សច្ចានុម័តហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានមន្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះជំហានទៅមុខនេះបានបង្ហាញពីការវិវត្តទៅមុខដោយងាយស្រួលលោកឌីងស៊ុនថាវដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់សភាបាននិយាយថាលោករំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយងាយស្រួលគ
េទិញធាននេះក៏បានដែរវៀតណាមទីមកធ្វើការដែរ
ប្រទេសវៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដោយបានសម្រេចចិត្តចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រទេសវៀតណាមយល់ព្រមប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ដល់សន្តិសុខសន្តិភាពនាពេលអនាគតរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់យើងអំពីរឿងនេះក្នុងកំឡុងពេលនៃការចរចាយើងឯកភាពគ្នាលើកិច្ចការនេះដូច្នេះมันមានឧបសគ្គក្នុងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ
អ្នកតាក់តែងច្បាប់បាននិយាយថាការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើសិទ្ធិរបស់សហជីពកម្មករដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅតែកើតមាននេះគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានលើកឡើងកាលពីខែឧសភាក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការពាណិជ្ជកម្មសេរីអតីតសមាជិកសភាវៀតណាមលោកងៀនមីងទ្វៀតបានយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់លោកថាវដោយបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងជួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្រុះនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនៅជាប់ព្រំប្រទល់ភាគខាងជើងដ៏ធំមួយ
វៀតណាមកាត់ជួបក្រុមប្រទេសនៃទីទេសាធារណៈវៀតណាមយោ
តលយៈភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនហើយក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនយ៉ាងច្រើនការចូលរួមជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប្រទេសវៀតណាមនឹងមានដៃគូកាន់តែច្រើនហើយភាពជាដៃគូនេះនឹងជួយប្រទេសវៀតណាមក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសចិននេះក៏ជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនវៀតណាមភាគច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែវាតម្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អ
យោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2015នេះដោយមានចំណូលពាណិជ្ជកម្មសរុបប្រមាណ750,000,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកទ្វៀតបាននិយាយថាលោកជឿថាការដែលប្រទេសវៀតណាមបានឈានជើងចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែបើកចំហនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងមុននេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួននៅមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយល្បីល្បាញមួយចំនួនក្នុងដំណាក់កាលនៃការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប៉ុន្តែអ្នកសរសេរលើគេហទំព័រមួយចំនួននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដើម្បីចរចាជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចវៀតណាមបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបាននិយាយថាភាពជាដៃគូនេះបានជួយសម្រួលដល់កសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងម្ចាស់សហគ្រាសតាមរយៈការបំបត្តិពន្ធជាង 18,000 ដែលប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់មកលើផលិតផលរបស់យើងលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសចិនជាអ្នកកំណត់គោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានទេលោកបាននិយាយថាយើងគួរតែជាអ្នកកំណត់គោលការណ៍ទាំងនោះបើកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ផលិតផលអាមេរិកក្នុងខណៈពេលនៃការកំណត់បទដ្ឋានខ្ពស់សម្រាប់ការពារកម្មករនិងការពារបរិស្ថានរបស់យើងប្រទេសចិនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានយោងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងការបង្កើតពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាចយឹតយោងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចូលរួមចំណែកដល់ពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចងក្រងប្រព័ន្ធច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យមានភាពប្រសើរខ្លាំងក្លានិងមានស្ថិរភាពជាងមុនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថានេះគឺជាបទបញ្ជាអន្តរជាតិដែលធានាដល់ការរីកចម្រើននៃសេរីភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសខ្លះបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិពួកគេធ្វើឲ្យទង្វើរបស់ពួកគេមើលទៅដូចជាសមហេតុផលដោយអះអាងថាគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចធ្វើឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយមានលក្ខណៈចាស់គំរឹលប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញរបបដែលបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទីបំផុតនឹងវិនាសផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នដែលមានភាពរឹងមាំត្រូវបានស្ថាបនាដោយផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវនិងរក្សាបាននូវស្ថិរភាពយូរអង្វែងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចសហការមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីបង្កើតសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនធ្វើតាមបទបញ្ជាហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសណាដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពយូរអង្វែងពួកយើងត្រូវរួមគ្នាការពារអ្នកដែលគ្មានអំណាចលោកបន្ថែមថា
Helping people who've been pushed to the margins of our world is not mere charity
ការជួយដល់ប្រទេសដែលមិនត្រូវបានគេអើពើគឺមិនគ្រាន់តែជាអំពើសប្បុរសធម៌នោះទេគឺវាតេតិននិងសន្តិសុខរួមហើយគោលបំណងរបស់ស្ថាប័ននោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែចង់បញ្ជៀសពីចំនួននោះទេគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពជារួមដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតនៅលើផែនដីនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន
ដោយធ្វើការរួមគ្នាពួកយើងអាចធ្វើឲ្យជំងឺដែលទប់ស្កាត់បាននិងជំងឺអេដស៍មានការថយចុះពួកយើងអាចកម្ចាត់ចោលនៅជំងឺរីករាលដាលដែលឥតព្រំដែនបំបត្តិចោលភាពក្រីក្រតោកយ៉ាក់និងលុបបំបត្តិឧបសគ្គនានាដែលរារាំងដល់ឱកាសហើយពួកយើងនឹងបន្តដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋប្រទេសនោះចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងបន្តថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺពោពេញទៅដោយភាពបរាជ័យនៃការប្រមើមើលខុសនិងពោពេញទៅដោយអាណាចក្រដួលរលំដែលជឿថាអំណាចតែងតែត្រូវប៉ុន្តែពួកយើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបានដឹងថាប្រទេសនីមួយនីមួយគឺមានគោលបំណងរួមហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានមនុស្សជាតិដូចគ្នាពួកយើងត្រូវតែអំពាវនាវឲ្យសមាជិកប្រទេសនីមួយនីមួយធ្វើការរួមគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាងមុនក្រោមក្រុងក្រាច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសមាជិកទាំងអស់គួរតែគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតែកំពុងតែបន្តរបស់បេសកជនពិសេសក្នុងការធ្វើឲ្យមាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមតិនយោបាយគាំទ្រកិច្ចខិតខំក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងប្រើប្រាស់នូវគ្រប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់ជម្លោះដោយសហការរួមគ្នាពួកយើងអាចនឹងធានាបាននូវអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនិងប្រកបដោយសន្តិភាពជាងមុនសម្រាប់ពិភពលោករបស់ពួកយើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង ប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ក្នុងពិភពលោកចាសសូមជើញលោកពោជិន
អរគុណមានការចរចាដ៏ស្វិតស្វាញជាច្រើនដោយពេលខ្លះធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននិងពេលខ្លះទៀតធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណៅហើយនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតការចរចានៅពេលនោះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងនៅពេលព្រឹកទីបញ្ចប់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javadari បានជួយបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាស្ថាពរបានកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែកក្កដាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសចិនបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបនោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈផុយស្រួយម្ដងហើយម្ដងទៀតទម្រាំបានរឹងមាំហើយនឹងត្រូវបានប្រកាសចប់សពគ្រប់ដូចនៅពេលសពថ្ងៃនេះមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាគិលាននុកថាយិកាម្នាក់ដែលបានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានកាលពីឆ្នាំមុននោះត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារមានអាការៈហត់ខុសពីធម្មតាគិលាននុកថាយិកាផូលីនខាហ្វឺគីបានជិះយន្តហោះពីរដ្ឋស្កុតឡែនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពិសេសមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួននិងបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងទីក្រុងក្លាសីហ្គូមន្ទីរពេទ្យ Royal Free នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាគិលាននុកថាយិកានោះនឹងត្រូវគេឲ្យស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកដាច់ពីគេយោងតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលឯកភាពដោយថ្នាក់ជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំប្រពខួបលើកទី70របស់គណៈបកពលករនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយមានការដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពដ៏ធំក្នុងចំណោមក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពដទៃទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េនិងវិទ្យាស្ថាន38ខាងជើងនិយាយថារូបភាពដែលថតដោយផ្កាយរណបកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាមានរទេះតង់ចំនួន800មានឡានធំចំនួន600គ្រឿងនិងរថក្រោះ200គ្រឿងនៅឯទីតាំងកងទ័ពនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាចាប់ផ្ដើមដំណើរពេញបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយការជួបជាមួយក្រុមគូសាររបស់ជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Roseburg រដ្ឋ Oregon លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានគម្រោងជួបជាមួយក្រុមគូសាររបស់និស្សិត8នាក់ហើយនឹងគូបង្រៀនម្នាក់ដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីភាពនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការសម្លាប់បុរសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់លើបទចោទប្រកាន់ហើយនឹងចលោះជាបន្តបន្ទាប់ដែលតាក់ទិនទៅនឹងការបរិភោគសាច់គោដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃការកើនឡើងនៃភាពមិនអនុគ្រោះដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាលសញ្ញា3 49កណ្ដាលសញ្ញា5និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.